ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ምርጫ ናይ ምክያድ ሕቶ ብክልተ ምክንያታት ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። ቦርድ ምርጫ ነቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ሕቶ ከም ዘይቅበሎ ዘፍለጠ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝርዝሩ ኣለም ፍስሓ ኣቅርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ንምክያድ ንሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሓይል ሰብን ቀረብናውትን ከዳለወሉ ሓቲት ምባር ይፍለጥ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝእዞ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተቀቢሉ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ክፈልጠሉን ዘድሊ ሓገዝ ናውትን ክግብረሉ ሓቲት ነይሩ። ብመሰረት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሎሚ 17/2012 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ብምሕባር ዓለም ለኸለ በዳ ኮቪድ-19 ብምምፅኡ ዝገብሮም ዝነበረ ምድላዋት ምትእግጓሎም ዝምልከቶም መዳርክቲ ብምምኻር ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያድ ከም ዘይክእል ወሲኑ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቅሪቡ ከም ዘጠቆ ይፍለጥ። ብመሰረት ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ብደረጃ ፌደራል ይኹን ብክልል ብርኪ ከም ዘይካየድ ተወሲኑ እዩ። ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ዘቕረቦ ሕቶን መረፃ ንምክያድ ምድጋፍ ናውትን ሓይሊ ሰብን ከም ዘይተቀበሎ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሎሚ 17/2012 ዓ ም ብዕሊ ፍሊጡ ኣሎ። ኣለም ክሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።